Türkmenistan'da 4. noyabrda güýzlik ähli halk bag ekmek çäresi geçirler. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň häkimetleri bu çäre üçin taýýarlyklara şu hepdäniň duşanbe gününden başlap, munyň bilen baglykda köpçülükleň ýowar geçirýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ýazky ähli halk bag ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goporlyp başga meýdançalara eklendigini hem aýdýar. 30-njy oktýabrdan bäri elleri söwseli işçi şäheriň merkezi köçelerinin uğrundaki devlet idare kärhanalarının önlerini, yolları süpürüp ara saçılık işlerini geçiriyerler deyip habarçıyımız 2. noyabrda aytdı. Şeyle yoğurlar Türkmenabadın orta hünermet mekteplerinin oku binalarının çeğinde hem geçiriliyer. Bu yoğurlara köpçülükleyin katnaşayan talip yaşları giyin gerimli ara saçılık işlerini bercay ediyerler.
Oğlun talip yaşlarının bağ ekmek işlerine çekilenliğini görmek olyar. Elleri süsörlü talip kıyılar teknikum binasının daş tövrüğünü, yuvadacıklarını süpürerler.
Deyip habarçıyımız aytdı. İdare kerhanaların ve hüner mekteplerinin çağındaki yuvarların kavirleri metbuğat işgarları tarafından video düşürülüp, devlet televizyonu üçün önünden reportajlar hem tayarlanyar. Bu çareler Prezident Serdar Berdimuhamedov'un değişli resmilere yurtta geçirilecek ähli halk bağ ekmek davarasını yok koru guramaçlyk derejesinde geçirmek üçin değişli tayarlyk işlerinin görülmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Ministerler kabinetiniň 30-njy oktýabrda geçirilen meclisinde bu çäreniň ýurdun milli tokoy maksatnamasynyň çäginde şäherleriň we owalaryň töweregünde bagly meýdanlary artdyrmak, ýurdu bagy bostanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygy habar berildi. Türkmenistanda ýylda 2 edip bahar we güýz aýlarynda geçirilen bu çäre jemgyýetçilik guramalary, büdjet işgärleri, talipler we ýaşullar gatnaşdyrylýar. Ekologiýa awadançylygyna gönükdirilendigi aýdylýan bu çäre Ýaňy dowamında her ýyl millionlar çödüp bag nahaly ekilýär. Emma habarçylarymyz bu dawaralaryň diňe göz üçin hasabat berip telewizionda görkezmek üçin geçirilýändigine, ozalky ýyllarda ekilen agaçlaryň köpüsiniň ideksizlikden gurayandygyny ýa-da gurluşyk sebäpli häkimetler tarapyndan ýok edilýändigini aýdyp gelýärler. Lewapda habarçymyz şu ýylyň bahar paslynda geçirilen ähli halk bag ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goparylyp başga meýdançalara ekilendigini aýdýar.
Mart ayında Türkmenabadın teyada kurulan hafta menzilinin önündeki ulu meydançıda 1000 düp bağ nahalı oturduldu. Bu davara video yazığa düşürülüp Türkmen televizyonunda görküldü. Yani en kızıklı yeri şol davaradan 10 gün geçip geçmeyenke bu 1000 düp bağı koparıp alıp onları şehirin gün ortasında teyada aeroporta var. Yani yolun uğrunda kurulan köp katlı yaşayış sahalarının önündeki meydançılara oturttular. Bu bağların köpüsü kurap kaldı.
Deyip habarçıyımız aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen ýagdaýlar barada şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary indi onlarça ýyl bäri ähli halk ýowaryny geçirip, bag nahallaryna oturmak çäresini geçirýärler. Bu çäreniň dowamında her ýyl azyndan 3 million düp bag nahalynyň oturdylýandygy ýylan edilýär. Emma häkimetler bu işin netijeleri şol sanda hakykatda näçe bag nahalynyň düp tutandygy, häzirçenli saklanyp galan ýa-da gurap galan agaçlaryň anyk sany barada maglumat bermeýärler. Türkmen häkimet 2021-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli 30 million bag nahalynyň, 2020-nji ýylda ýurt bitaraplygynyň 25 ýyllygy münasibetli 25 million bag nahalynyň ekilýändigini ýylan edipdiler.